Vale, orain esango dugu hostia pilotes. Que son de bones, me encanta.
¿Quién corta el bacalao?
Joseba, la garaia, unon.
Iepa, hacía que unon.
Hostia, Joseba.
Nik uste, esango nuke, ya mundu guztiak ezagutzen duela, edo ezagutu beharko lukela pilotes motikoa.
Bueno, gaur pixko bat, obek iso ezagutuko dugu, ze esaldi hori bai agitze ezaguna izan da, Mikel Montoro. Ez da horren bertze, bine gaur, esaldi horren gibelin dagon mutiko kozkorra amairu urtekoa ezagutuko dugu.
Eta oso kozkorra da, nire, eh?
Bai, ondi xamarra da, bai, mutila. Amairu urte ditu, Mallorcakoa da, San Llorensekoa, eta da momentuko fenomeno virala.
Hori da?
YouTube-en, Instagramen, Twitter-en, alderdi guztitan da, fenomeno urtsa. Instagramen, milioi erdi jarraitzaile ditu Mikel Montoro. YouTube-en, 160.000 jarraitzaile. Eta bere bideoek, 7 milioi ikustaldi bino gehiago dituzte.
Eta hemen esan berra dukaguna da, ez dela precisamente Instagramer edo youtuber onena.
Edo bai, ez zer de nona izatia. Hori...
Ez ditu kanonak betetzen, nola baita.
Vale.
Horrekin ados, bai.
Ojo,
lejos de las Twin Melody.
Arrakasta, totalmente zilegi.
Baina, esan nahi du teknika eta zula menderatzen, eta hori argi dago.
Ulertu nahi baduzu, ulertuko duzu.
Batzuetan, teknika ez da ere erabiltzen delako Instagramer on izateko.
Bueno, bai.
Honek ez tutusten, John, teknika ez da propio erabiltzen duenik, ulertzen.
Eta gaina arrakasta dago bere gainetik. Ez du nahi nun bait.
Mikel Montoro amairu urte ditu, eta ez da una eginda, batez ere esaldi viral honengatik, bakarren bat despistaturen bat baldin bada segula itxu ez duna, aditxu, hause da Mikel Montoro famara eraman duen esaldia.
Hostia, pilotos! Oh, que son de bones!
Me encantan!
Hortxe.
Me
encantan!
Hau da mantra bat.
Que son de bones!
Igual ez duzu, bueno, Mallorquiera da.
Mallorquera da, katalanen dialekto bat. Testu ingura salduko dizuet. Berak, besoa puskatu zuen, hautsi zuen, eta besoko eskaiola kendu berritan amak errantzio. Mikel, segi sukalderet ikusi ze sorpresa prestatu dizudan. Sartu zen sukaldean Mikel Montoro mobilarekin bere burua grabatuz, Instagramerako story bat eginez, eta ikusi zuen hor, albóndigak azula.
Hori da debatea.
Yo no veo más que patatas.
Claro, es que ikuste, ez dute albóndigak ematen.
Badira,
pilotes dira.
Desde luego. ¡Pilotes! ¡Oh, que son de bones! ¡Me encantan!
Esaten dute ondoren, mostuta dagoela, gracias mamá, esaten diola, eta horik mostu egin dutela. Qué pena, chica, porque es...
Eta bestea,
albóndigak badaude, debajo las patatas de bongo dira.
Goran patata dira
ikusten albóndigak.
Bueno, Mikel Montoro, esaldi horretaz aparte gauza unitz gehiago ere bada, eta batez ere da
baserritarra.
Da baserritarra da, payez, araten den bezala Mallorcan. Eta kontatzen du bere YouTubeko kanalian, por cierto, YouTubeen da Mikel Montoro, eta Instagramen Montoro Mikel. Hortaz, jarraitzen ez duzenok sartu eta jarraitu hor. Kontatzen du baserriko bizimudua nolakoa den, nola erein behar den patata, nola itzi behar den behi bat, nola egiten den ensaimada bat, nola zaindu oiluak eta zerriak, baratzeko kontuak eta sekulako artearekin kontatzen du Mikeleke hori guztia. Bere bideori viralena, eta nire favoritoa dudarik gabe, da Sesteronges izeneko bideo bat. Ikusi duzu?
Bez.
Bueno, hemen, teronge, mallorqueraz da laranja.
Hori dakigu, besteak beste, eroskiri eskerrezta. Zumo de taronge, laranja zukua, ez da, joder, bai, taronja.
Esketzen figatzen.
Tangerina eta horrela, bai, baina taronja, bai.
Ba, Mikel Montorago kamaren aintzinean, laranja bat eskutan duela, eta laranja hori zuritzen duen bitartian, kontatzen du, zertarako diren onak laranjak. Mallorqueraz da, jazuek asmatzen duzuen, Mikel Montoro, zer kontatzen duen, eta batez ere, zertarako den ona laranja, teronge.
Kamba, avui vol explicarem les taronges, que ara vestem de taronges i estem descostipats. Però constipat, una bona taronja sempre va bé.
Ah, si estàs constipat, la bona taronja sempre va bé.
Va,
això està, beti ere agurtzeko. Ué!
Bere, tu berguzte daukate agur bat, eta honen du hori beti.
Ué, ué,
com?
Que salau.
Bueno, Mikelek pasio haunitz ditu, eta pasio haietako bat da jatia. Haunitz gustaten zaio jatia. Bat ez ere, jonganiza gustaten zaio. Jonganiza da odolki mota bat.
Mucha patata le dan.
Bai, hori da.
Mucha patata le dan.
Purseliare, bai. Purselia da txerri kumea. Oie, bie jatia izugarri pilotes ez aparte gustatzen zaio. Eta hortik aparte...
Purselia?
Txerri kumea.
Purselia zara, eh?
Purselia. Mari purselia, bai, hori da. Katalanetia, torra, purselia.
Ino, badagoza bat, jatiaz aparte haunitzez gehiago gustatzen zaiona Mikeli, eta da traktoriak. Traktoria die bere pasioa. Iztu harri gustatzen zaio. Berrik egonda David Roncanok aurkezten duen La Resistencia programan gonbidatu. Izan da sekulako buma ze. Mutilau, Mallorca lehenagotik ere bazen, izaguna. Binoan ja estatu mailan famatu egindu David Roncanon saiotik pasatu izanak. Eta hor, David Roncanoni kontatzen dio, beretzat ze pasioa den traktoria. Aditu.
Mira, yo te conté una historia que mucha gente no se va a creer. Yo, normalmente, para dormirte, un bebé, ¿dónde te lo llevas? ¿Con el coche? ¿Hacer una vueltecita? Pues yo no. Yo con el ruido que hacía el tractor, yo me dormía.
Traktorearekin soinuarekin hartzen zen.
Ja,
batzuk esan du, eta ondo esan du gainera, batzuk kotxea behar dute lo hartzeko, ez da, kotxe, edo kotxean lo hartzen dute, errex. Berak traktorearen soinuarekin hartzen zen.
Normalian, ama, ezaten da, lemiziko hitza erraten duena aur batek, eta, ba, Mikelek ez mama,
traktor.
Ez, ba, honek traktor erran omentzen lemiziko hitza.
Mikel
Montoro. Bueno, karo, ondaz ari zirela, David Roncanon galdetu zera, ez du binezuk, Mikel, ama iru urte izan ta, izan beharko duzu, baimenen bat, olizientzen emato traktoria gidatzeko, ze edozeinek ezin du egin, bueno, galdera hori egin zion, eta hauxe erantzun zion Mikel Montorok.
El traktor, ahora que estoy pensando, para llevar un traktor, eso requiere permiso de llevar traktores.
Es la policía que necesita permiso, yo no.
Baimeni gabere egitazen omen du.
Dire hori.
Galdetu zion diru kontu buruz.
Diru kontu buruz. Sexualitatez. Ta kajaren.
Humean, joder.
Bueno, Mikelen sekretua da, baserri munduaz haunitz dakiela. Ze gure Euskal Herriko edozin baserritarrek bezain bertze daki. Eta amairu urte bertzerik ez ditu hori izugarria. Sekulako karisma du solasian. Eta, bueno, deskubritu ez duzuen okoraindik favorez sartu Instagram eta YouTube eta deskubritu. Azken gauzatxoak egituko dizuet eta bitxia da, ze Miguel Montoro guain, Mikel Montoro, fenomeno viral bihurtu da, ez dauna egin da bino Mikelek, aurra zenian bulina jasan zuen. Eta bere amak, entrevista batean kontatzen du nola berak potolo egoteagatik, edo, bueno, bai, potolo egoteagatik, burla jasaten zituen, neguan txapela jauntzi eramaten zuen eskolara, eta txapela eramateagatik ere burla egiten
zuen. Baserri giroko izateagatik.
Bai, nola futbolan jokatzari utzi zion, aldageletan ez zuen aldatu nahi, eta izugarrik aizkip pasatu zuen, eta guain, famatu egin denetik, Mikelek bera kontatu du nola bulina egiten zioten horiek, guaina erraten dioten ja euren bere lagunak izan nahi duten. Eta ez, guaina ez dula, mina hundi egin zituela, eta ez zetortaz, bi alderre ikusteko ez, nola, fenomeno birela bihurtu den batek, ze iragana duen, bueno,
eixa, eixua.
Me encantan.
Mikel Montoro. Ez kominak Mallorca da, Jose, eskerrik asko, hasta azkenon.
Aio!